Bazdayî Gulanê bi roja zimanê Kurdî kev ber danûstandinê. Guvara Hawar ya ku li pazdayî 5 sala 1930 derkeftî, li sala 2006 li Stanbul û Ewropa hin bizav hatin kirin, ji bo ev roja bi roja zimanê Kurdî bêt nas kirin û her sal bizav û çalakî li hemî parçên Kurdistanê û li her cihê Kurd lêbin bêne encamdan. Parêzgeha Duh girîngî bi vê rojê hatiye dan û kurnar hatin geran. Ji bo ev roja bi roja zimanê Kurdî bêt nasîn û hewl û bizav bêne kirin ji bo hindê li hikûmeta herêmê bi rengek fermî û bi biryar ev roja bibîte roja zimanê Kurdî. Misaddiq Tovî, nivîser û rojnamevan, li dor vê rojê bo dengê Amerîka wiha hate axiftin.
Ji pênavetin Pazdayî Gulanê roja zimanê Kurdî ser wî biniyetî hatiye danan ku Pazdayî Gulanê 1932 yekemîn guvara Kurdî bi tîpê latînî bi navê guvara Hawar derketiye li Şamiş Laymê Celadir Bedirxanî ve. Heke bên pirsyar bikin bêjin bo çî Pazdayî Gulanê yê guvara Hawar ne guvara Kurdî. آن روزنامه کدی دویره داده بیشین گوار هوار بخو شورش کار روشن بیری بیو قناقه که دهات که شورش کردستانه و بزاوانه تویر کردی شلای لشکری و شلای سیاسی وجی توشش کستنه بو او سر پازده سال کابوش یعنی سال 22 حتی سهودویل سرانسری با کور کردستانه لترکیا روشاوه کردستانه روشالات کردستانه دور آبادینا یا کردستان جری بیشین ایتش تکنه بو بناوه زمان کردی
اد بردامی آخفتن خودا آماجه کره ویه که گوفر همی زمان وان و خلق هرم کردستانه خلوه روجه بکن خودان و حول و بزاوه بکن جبو هنده گو اف روژه لسرانسری کردستانه بروژ زمانه کردی بیتا ناسین. لی تاکو ایرو مزمان اک ستاندارد کردی پیدا نبویه. لوران کارک آسانابید گو اف روژه برنگ اک فرمی ببیت روژه زمانه کردی. سلام بالایی دنگی امریکا دهک.